Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-may payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Atom elektr stansiyasini Navoiy viloyatida barpo etish taklif qilindi. Ukraina prezidenti jurnalist Arkadiy Babchenkoni qo'riqlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Yaponiya O'zbekistonga 7.5 million dollar miqdorida beg'araz yordam ko'rsatish loyihasini boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston Rus atomga mamlakatda qurilishi rejalashtirilayotgan atom elektr stansiyasini Navoiy viloyatida barpo etishni taklif qilmoqda. Bu haqda 30-may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'lganidan so'ng Rus atom bosh direktori Aleksey Lixachov ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri bizga Navoiy viloyatidagi maydoncha haqida ma'lum qildi. Yaqin kunlar ichida u yerga yo'l olib, ma'lumot yig'ishni boshlaymiz. Loyihaga yondashuvlar muhokama qilinadi, dedi Lixachov. Unga ko'ra O'zbekistonga AES loyihasini amalga oshirish uchun 10 mingga yaqin malakali xodimlar kerak bo'ladi. Rosatom delegatsiyasi amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'lib turibdi. Tashrif doirasida atom elektr stansiyasi qurish bo'yicha kelishuvni tayyorlashni davom ettirish masalalari muhokama qilinmoqda. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 30-may kuni rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashib, prezident Vladimir Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi bilan kelishiga tayyorgarlik ishlarini muhokama qildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida xabar berildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, uchrashuv Moskvada bo'lib o'tgan. Abdulaziz Komilov bu yerga Primakov o'quvlari xalqaro forumida ishtirok etish uchun kelgan edi. Yaponiya hukumati O'zbekistonga 800 million iyena, ya'ni 7.300.000 dollar miqdorida beg'araz yordam ko'rsatish loyihasini boshladi. O'zbekiston yo'l infratuzilmasi texnik salohiyatini oshirishda ko'maklashish deb ataladigan mazkur loyiha doirasida Sirdaryo, Jizzax, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi qishloqlar yo'llarini ta'mirlash uchun Yaponiyaning ilg'or korxonalari yo'l texnikalarini yetkazib beradi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko suiqasddan omon qolgani rasman aytilayotgan jurnalist Arkadiy Babchenkoni qo'riqlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Men Ukraina xavfsizlik xizmati rahbariga Babchenkoni va oilasini kecha kunduz qo'riqlashni tashkil etish to'g'risida buyruq berdim, chunki Moskva qo'l qovushtirib o'tirmaydi. Bu masalada menda hech qanday illyuziya yo'q, lekin biz o'z davlatimiz va fuqarolarimizni himoya qilishni o'rganib oldik, dedi Poroshenko 30-may kuni. 29-may kuni Kiyevda Moskva hukumatining tanqidchisi bo'lgan va Rossiyadan qochib Ukrainada yashayotgan rus jurnalisti Arkadiy Babchenko noma'lum shaxslar tomonidan uy oldida o'ldirib ketilgani xabar qilingandi. Ammo 30-may kuni uning tirik ekani rasman ma'lum qilindi. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Grisak 30-may kuni Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida jurnalist Babchenkoga qarshi suiqasd Rossiya maxsus xizmatlarining buyurtmasi bo'lgani, suiqasd ijrochilari qo'lga olish uchun esa Babchenkoning o'ldirilishi sahnalashtirilganini aytdim. AQSh savdo vaziri Uil Burros Yevropa ittifoqidan olib kelinayotgan po'lat va alyuminiyga maxsus boj solig'ining joriy etilishi AQShda avtomobil narxining qimmatlashiga sabab bo'lmasligini aytdi.
The sky has not fallen in the United States since we put the tariffs.
Biz tariflarni joriy etganimizdan beri AQShda osmon uzilib yerga tushgani yo'q. Bunday bo'lmaydi ham, chunki alyuminiy va po'latga joriy etilgan tariflar darajasi juda ozdir, dedi Ross. Mazkur forum doirasida Yevropa ittifoqining iqtisod bo'yicha mutasaddisi Seseliya Malmaster va Ross o'rtasida AQSh joriy etgan boj to'lovlari yuzasidan muzokaralar o'tkazish ham nazarda tutilgan. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida keksa yoshdagi erkak xotini va o'g'li tomonidan bo'g'ib o'ldirildi. Ichki ishlar vazirligining 30-may kuni xabar berishicha, jinoyat 29-may kuni sodir etilgan. 26 yoshli o'g'il va uning onasi 52 yoshli ayol uyida oilaviy janjal oqibatida birga yashagan otalarini arqon bilan bo'g'ib o'ldirishganlar, ona va bola ushlangan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bu so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev, Soliq qo'mitasining sobiq raisi Parpiyev hamda 70%lik korrupsiyaga botgan deya ushbu tizimni tanqid qildi. Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandini Otinoyi yoki Domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, Prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz, degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28 may kuni O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28 mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27 maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29 may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi. 28 may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28 may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27 may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi UFA va professional futbol ligasi PFL rasmiylari 22-26 may kunlari Qo'qon 1912 klubining Buxoro va Qizilqum jamoalariga qarshi o'yinlari payti va so'ngra yuz bergan hodisalar yuzasidan surishtiruv boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Surishtiruvning boshlanishiga Ozodlik veb-sahifasida Mirziyoyev qudasining o'g'li futbol hakamlari va murabbiylariga bosim o'tkazmoqda nomli maqolaning nashr etilishi sabab bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka PFL prezidentining maslahatchisi Diyor Imomxo'jayev 29 may kuni ma'lum qildi. 28 may kuni nashr etilgan Ozodlik maqolasida O'zbekiston Superligasining so'nggi 2 turida mamlakat prezidenti oilasiga yaqin tadbirkor Oybek Umarovning nazoratchilar va murabbiylarga bosimlar o'tkazgani bildirilgan edi. 32 yashar Oybek Umarov prezident Shavkat Mirziyoyev kichik kuyovining ukasidir. Ozodlik o'z xulosasiga bir-biridan mustaqil 10 ga yaqin guvohlar, futbol klublari a'zolari, murabbiylar, futbol rasmiylari va muxlislari bilan bo'lgan batafsil suhbatlardan so'ng kelgandi. Ammo Diyor Imomxo'jayevning aytishicha UFA va PFL rahbariyati hozirda Qo'qonda yuz bergan hodisalar haqida Ozodlikka ma'lum qilganlar shaxsini aniqlashga harakat qilmoqda.
Odam siz nomini bekitiyapsiz, boshqa qilyapsiz, qo'rqyapsiz, boshqa deyapsiz. Masalan, bizdan sizga nimadan qo'rqadi? Chunki o'yinga borib kelyapti, boshqa qilyapti. Shu deb borib kelyapti, anu borib kelyapti. Nega bitta gap chiqmayapsiz? Hozir siz bekitayotgan odamdan chiqyapti. Kim u? Nima maqsadda aytyapti bu gapni?
Dedi Diyor Imomxo'jayev. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismlari sir qolishini so'ragan suhbatdoshlarga ko'ra, so'nggi 2 turda Qo'qon 1912 mezbonlik qilgan o'yinlar paytida va ulardan so'ng Oybek Umarov hakamlar, komissarlar va murabbiylarni haqoratlagan, ularga ochiqcha bosim o'tkazgan va ularni Qo'qon 1912 jamoasining mag'lubiyatida ayblagan. Ayni damda PFL mulozimi prezident Mirziyoyev kichik kuyovining ukasi Oybek Umarovga nisbatan hozirgacha hech qanday chora ko'rilmaganini e'tirof etdi. Ammo ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan PFL hakamlaridan biri O'zbekiston futboli rahbariyatini beparvolikda aybladi.
Hech narsa yuz berayotgani yo'q, hech qanday chora ko'rilmadi. Shunchaki futbolga, xususan hakamlarga hurmatsizlik yuz beryapti. Qo'qonda kimgadir hukm surishga izin berishdi va u akasining ortiga o'tib olib o'zini shahar to'rasi deb hisoblay boshladi.
Dedi PFL hakami. UFA xodimlaridan birining anonim tarzda bildirishicha, Ozodlikda chiqqan maqola assotsiatsiyada juda katta rezonans uyg'otgan.
Hamma xursand, Oybek Umarovning xatti-harakatlari hammaning joniga tekkan edi. Endi qandaydir chora ko'rilishiga umid paydo bo'lgan.
Dedi UFA xodimlaridan biri. Ozodlik o'z maqolasi ilgari surilgan da'volar yuzasidan Qo'qon 1912 futbol klubidan hozircha munosabat ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyevda Moskva hukumatining tanqidchisi bo'lgan rus jurnalisti Arkadiy Babchenko o'ldirib ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kiyevda Ukrainadan qochqinlik boshpanasini olgan rossiyalik jurnalist Arkadiy Babchenko otib ketildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra 29 may kuni Babchenkoga uyi oldida noma'lum shaxs o'q uzgan, u kasalxonaga olib ketilayotganida tez yordam mashinasida vafot etgan. Ukraina politsiyasi qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Politsiya Babchenko kasbiy faoliyati tufayli yoki grajdanlik pozitsiyasi oqibatida o'ldirilgan bo'lishi mumkin degan ikkita taxminni olg'a surmoqda. Babchenko Rossiyaning amaldagi rahbariyatini keskin tanqid qiluvchi jurnalist sifatida tanilgan edi. O'tgan yili u siyosiy bosimlar tufayli Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan. 41 yoshli jurnalistning o'limi Moskva va Kiyev o'rtasidagi keskin munosabatlarni yanada taranglashtirdi. Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysman Facebook sahifasida men aminmanki, Rossiya totalitar tuzumi uning halolligi va prinsipialligini kechira olmadi deb yozdi. Ayni paytda Moskva Rossiya o'z fuqarolariga nisbatan zo'ravonliklarni jazosiz qoldirmasligini bildirib, Babchenkoning o'ldirilishi yuzasidan tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukraina hukumatidan qotillik yuzasidan barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda tezkor tergov o'tkazish talab etilgan bayonotni e'lon qildi. Moskva xalqaro agentliklar va tashkilotlar tergov jarayonini o'z nazoratiga olishiga umid bildirdi. Kiyev politsiyasi kamida bir nafar guvoh ko'rsatmasiga tayangan holda Babchenkoga o'q otishda gumonlanayotgan shaxsning fotorobotda ishlangan suratini e'lon qildi. Babchenkoning Kiyevdagi hamkasblari qotillik Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan taxminni olg'a surmoqda. Moskvada nashr etiladigan Novaya gazetaning sobiq bosh muharriri Dmitriy Muratov Arkadiy Babchenkoning o'ldirilishi Rossiyadagi eng taniqli sharhlovchilardan bo'lgan Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga o'xshab ketishini aytdi. Politkovskaya ham 2006-yilda o'z uyi oldida otib ketilgan edi. Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Arkadiy Babchenkoning o'ldirilishini qoraladilar va Ukraina hukumatini tezkor ravishda qotilni topib, unga adolatli jazo belgilashga chaqirdilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandini otinoyi yoki domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston O'zbekiston hududi orqali harbiy yuklar va harbiy kuchlarni o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Bu haqda 30-may kuni Tojikiston parlamentining quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi Tojikiston harbiy yuklari va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston mudofaa vazirining birinchi muavini Imomali Sayizoda parlament sessiyasida chiqish qilib, ushbu bitim mamlakat qurolli kuchlari uchun hayotiy ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladi. Mazkur bitim doirasida Tojikiston harbiy yuklari va qurolli kuchlarining avtomobil, temiryo'l va havo orqali O'zbekiston hududidan tranzit ravishda o'tishlarga imkoniyat yuzaga keldi. Ayniqsa qurolli kuchlar safiga chaqirish jarayonida yangi askarlarni Tojikistonning turli mintaqalariga temiryo'l bilan O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish mumkin bo'ladi, dedi general Sayizoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston harbiy yuklar va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitim joriy yilning 9-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan imzolangan edi. Tojikiston parlamenti vakili Zayniddin Safarovning ozodligiga aytishicha, mazkur bitim ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy masalalarda mavjud muammo va cheklovlarga yechim topdi. Oxirgi 9 yil ichida Tojikiston qurolli kuchlarining O'zbekiston hududi orqali tranzit tarzda o'tishida jiddiy muammolar mavjud edi. Askarlar va harbiy texnikani qo'shni davlat hududi orqali o'tkazish uchun O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borishga to'g'ri kelardi. Endi bu muammolar hal bo'ldi, deb aytdi Zayniddin Safarov. Tojikistonlik tahlilchilarning fikricha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida 1993-yili do'stlik va hamkorlik va 2000-yili abadiy do'stlik bitimlari imzolangan esa-da ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy sohasidagi hamkorliklar to'xtalib qolgandi. O'zbekiston Tojikistonlik harbiylar va harbiy yuklarning o'z hududi orqali tranzit qilishga ruxsat bermasdi. Ayni masalada ikki mamlakat munosabatlari ayniqsa 1998-yil noyabrida keskinlashdi. 3-4 noyabr kunlari isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlari Shimoliy Tojikistondagi Xo'jand, Panjakent shaharlari va Ayni tumanini o'z nazorat ostiga oldi. o'shanda tog'larga qalin qor yoqqandi va Dushanbe Xo'jan yo'nalishida avtomobil yo'li bekitilgani bois Tojikiston hukumati Shimoliy Tojikistonga harbiy texnika va askarlarni o'tkazish uchun ruxsat so'rab O'zbekistonga murojaat qildi. Ammo O'zbekiston tomoni tranzitga ruxsat bermadi. Ortidan Tojikiston hukumati O'zbekistonni isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlarini qo'llab-quvvatlashda aybladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018-yil 25-maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Milbek. 26 may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migranto.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus vebinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migranto portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar, nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi.
Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту.
Eng avvalo, migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Qipotdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi.
Никаких запретов официальных для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливается.
MDH davlatlari grajdanlarining Rossiyaga kirishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Huquqbon Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi.
Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то
Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. Migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migranto portali asoschisi. Svetlana Vladimirovna joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25-iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining bir qator tumanlariga 26-27 may kunlari yoqqan qum tuz yomg'iri 28-mayning tongiga kelib to'xtadi. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, ular bunday ekologik fojiani hayotlarida ilk bor ko'rdilar. Barcha ekinzor va daraxtlarni oppoq tuz qatlami qoplab oldi. Nafas olish qiyinlashdi. Dehqonlar hosil taqdiridan xavotir olmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida yashaydigan 80 yashar Temirbek bobo bunday ekologik fojiani hayotida birinchi bor ko'rganini Ozodlikka aytdi.
Katastrofik ishkanda desa bo'ladi, tuz yog'di. Hoziram yotibdi mana dalada oppoq bo'lib. Ko'p azonda boshlandi, kechga deyil bo'ldi. Zarari ko'p bo'lsa kerak endi, bilmadim endi, bu olimlar ko'rib chiqadigan bo'lsa kerak endi. Lekin o'zim azonda borib suv bilan yuvib chiqdim hamma yerlarda daraxtlarni bari. Bir ikki kun o'tsin, keyin bo'lsa kerak bunday bo'lsa-da.
Shunaqasini ko'rganmisiz?
Yo'q. Bunaqasini ko'rmaganmiz.
Deydi Temirbek bobo. Chimboy tumanida yashaydigan dehqon Farhodning aytishicha, bo'ron 27-mayga o'tar kechasi tunda boshlangan.
Tunda yomg'ir bo'lib yoqdimi, hamma yer oppoq bo'lib qoldi. Ertalabdan boshlab tongdan boshlab yog'day bo'ron bo'lib turdi, bunday shangday bo'lib. Ko'rish imkoni yo'q bo'lmadimlar. Endi ana Qozog'istonning televizorlarida aytyapti, shu Aralda shang ko'tarildi, suvsizlikning orqasida deb. Zarar yetkazdi ko'pchilik dehqonchilik unda tasdiqladi, nima qiladi deb yurdi endi ko'p odam. Menda aslida yig'ib qo'ydi odamni tomorqaga, endi u zarar qilami qilmaymi bilmay turman, endi ko'ramiz endi.
Deydi Chimboylik Farhod. Ozodlik Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi bilan bog'lanib, bu fojianing oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida so'radi. Vazirlik kengashi kotibiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi hozircha bu haqda hech qanday topshiriq bo'lmaganini aytdi. Bilmadim, balki tegishli tashkilotlar biror narsa qilayotgandir, balki Qishloq xo'jaligi vazirligiga topshiriq berilgandir. Hozircha bizga bu haqda hech qanday topshiriq bo'lmagan, dedi kotibiyat mulozimi. Mulozim bu haqda kim bilan gaplashish mumkinligi haqida ham hech narsa bilmasligini aytdi. Qoraqalpog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligi telefonlari esa javob bermadi. Ma'lum bo'lishicha, bo'ron Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning Dash-O'g'iz viloyatida ham kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra, mamlakatning shimoli g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum tuz to'zonini ko'targan. Shirkatning bildirishicha, Toshkentdan Urganch orqali Moskvaga uchayotgan HY-55 reysi poytaxtdan mahalliy vaqt bilan soat 10 da uchgan, biroq samolyot bo'ron oqibatida Urganchga bora olmagan va Buxoro aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini 3 yoshga uzaytirish rejalashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya fondi tomonidan ishlab chiqilgan davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh etish konsepsiyasi loyihasida O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshga yetkazish taklif qilinmoqda. Konsepsiyada ta'kidlanishicha, 2019 yildan boshlab pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumini har yili 1 yildanga ko'paytirib, yakuniy bosqichda 10 yilga yetkazish nazarda tutilayotir. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jahonda pensiyaga chiqish uchun o'rtacha yosh 62 yoshni tashkil qiladi. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonda erkaklar 63, ayollar 58 yoshdan pensiyaga chiqariladi. Pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumi esa 10-15 yilni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bugungi kunda mehnat staji minimumi 7 yilni, pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. Konsepsiyada O'zbekistonda pensiya miqdorining ozligi masalasi ham tilga olingan va bu borada ham amalga oshiriladigan ishlar rejasi belgilangan. Hujjatda pensiyalar miqdorining ozligiga soliq to'lovchilar sonining kamligi asosiy sabab bilib ko'rsatilgan. Bildirilishicha, O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi soni 17 million kishidir. Biroq ularning 10 million 200 ming nafari pensiya fondiga hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaydi. Ular yo umuman ishlamaydi yo iqtisodning yashirin sektorida faoliyat yuritadi, deyiladi konsepsiyada. Ma'lumotda aytilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti talablariga muvofiq soliq to'lovchilar soni pensiya oluvchilarga nisbatan 1ga 4 miqdorida bo'lishi kerak. O'zbekistonda esa bugungi kunda bu ko'rsatkich 1ga 1.5 ga teng. Bunday holatga barham berish uchun konsepsiyada ijtimoiy sug'urta tizimini moliyalashtirishda aholining mutanosib ishtirokini ta'minlash taklif etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda pensiya fondi 3 million 300 mingdan ko'proq fuqaroni qamrab olgan. Ulardan 2 million 502 ming nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 360 ming 300 nafari nogironlik pensiyasi oluvchilar, 168,5 ming nafari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar va 294 ming nafari ijtimoiy nafaqa oluvchilardir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbek oziq-ovqat holding va Denov hokimligi va'dasiga qaramay, dehqonlarning piyozi dalada chirmoqda.
Gektarlab piyoz ustidan traktor bilan haydab yuborishgan.
Qoraqalpog'istonlik dehqonlar Toshkentda Yandex taksi shirkatida ishlayotgan haydovchilar noqonuniy ishlamoqda deya jarimaga tortildi.
Faoliyat yuritayotdi, baribir noqonuniy ishlangan.
Dushanbeda bokiralikni isbotlashni so'rab, doktorlarga 1 yilda 600 marta murojaat qilingani qayd etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha 29-may kuni Prezident Mirziyoyev selektor yig'ilishi o'tkazdi. O'shanda bo'lgan gaplardan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Ozmas, albatta.
Endi juda ko'p gaplar bo'ldi, asosan mahsulotning eksportiga oid gap bo'ldi, lekin men sizni e'tiboringizni Parpiyev bilan bog'liq, Botir Parpiyev bilan bog'liq aytgan gaplariga qaratmoqchiman. Kun uzni versiyasi bo'yicha O'zada bu joylar tushib qopti, har holda meni ko'zim tushmadi, keling men o'qib beray. Demak, Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala, mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini kun uz yozyapti, bu Botir Parpiyevni nazarda tutyapti deb. Almashtirganim bejiz emas, sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p, soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim deyapti Mirziyoyev. Hali uni ham xalqimizga yetkizamiz degan davlat rahbari. Bilasiz, Botir Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan ishdan ketgan. Nimani nazarda tutyapti? Buni aytar ekan. Endi Botir Parpiyevni chiqarib gapirtirmoqchimi?
Yo, menimcha o'zi o'sha masala shunday qo'yildi, radio selektorda O'rtoq Mirziyoyev tomonidan konkret aytildi menimcha. Biz Parpiyevni nega ishdan oldik degan masalaga javob qilindi. Endi Mirziyoyev albatta mamlakatni iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, tarixiy ahamiyati jihatdan ko'p narsalarni o'z adolat joyiga, o'rniga keltirish uchun juda katta masshtabda harakat, jiddiy harakat boryapti. Mana ko'rdingiz, qancha tarixiy shaxslar o'zini o'rniga kelyapti, haykallar joyiga kelyapti, nomlar joyiga kelyapti. Endi bu marhumlar bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq hodisalar qatorida mana bir qancha huquq organlari o'zini uzoq yillar mustaqillik niqobi ostida qilgan harakatlari uchun, qilmishlari uchun javob berishga to'g'ri kelyapti. Buni endi xalq ma'qullab turibdi, xalq buni ko'rib turibdi. Boringki aytaylik, o'sha bosh prokuror Qodirov masalasi, nima G'ulomov, general G'ulomov masalasi, boring ulardan oldin aytaylik, xalq tomonidan juda qat'iy qoralangan o'sha milliy xavfsizlikni bir qator xodimlari, javobgar mas'ul xodimlari, Sharif Xo'jayevlar boshchiligidagi, ularni ham yengil-yelpi qutulib ketganini ham Mirziyoyev joyiga keltiryapti. Altay, o'sha Sharipxo'jayevlar qaytadan sud bo'ldi. Qaytadan yana aytaylik o'zini qilmishlariga to'laroq darajada javob berdi. Endi shular qatorida menimcha o'sha so'roqlari yakunida, tekshirishlari yakunida umumiy harakatlar davomida o'rtoq partiyaga navbat kelayotganligi turgan gap edi. Ko'rin turgan gap edi.
Lekin u kishini javobgarlikka tortgani yo'q, boshqa ishga qo'ydi. Lekin bor, yana bitta gapni, yana bitta parcha o'qishga majburman Shavkat Mirziyoyevdan. Yana o'sha kun uzni versiyasi bo'yicha soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham. Quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlash kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilish kerak degan Shavkat Mirziyoyev. Qarang, soliq tizimi 70% korrupsiya bilan bog'liq deyapti. Lekin ayni paytda soliq tizimidagilarni, masalan, u viloyat yoki bu viloyat, u tuman yoki bu tuman soliq qo'mitasini boshlig'ini qamoqqa olingani, ishdan olingani har holda haqida xabarlar yo'q, lekin Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinyapti. Parpiyevni bitta qarindoshi ichki ishlarda, ikkinchisi ham ichki ishlarda, bittasi hatto diplomati ishdan olindi. Buni qanday tushunish mumkin? Agar korrupsiya soliqda deyilsa-yu, Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinsa, boshqa sohalarda ishlayotgan.
Endi buni hozir ura-urada ajoyib Parpiyevlar degan familiyaga qarshi Parpiyevlar dinastiyasiga qarshi jang boshlab yuborilishi bu endi afqar omma uchun ura-urada hozir Parpiyevlarning endi juda ko'p qilmishlari umuman soliq sistemasini O'zbekistonda yo'q sistema tizim sifatida yo'q ekanligini Mirziyoyevga to'g'ri aytdi. Juda to'g'ri. Bitta raqamni men bahslashim mumkin 70% dedilar. Men aytaman 100%. Umuman 70%lik oqavani ichida 30% sog'lom oqava bo'lishi mumkin emas. 100% Parpiyev soliq mafiyasini yaratgan edi. Men o'zim 92-yilda bu odam bilan duch kelganman. Prezident Karimovning komandasida biz Andijon mafiyasini 92-yilda juda katta komissiya tekshirgan. Shu komissiyani ichida men bo'lganman. Tak, Mavlon Umrzoqov prezidentni davlat maslahatchisi kadrlar bo'yicha rahbarligida bosh prokuror Mustafayev bor edilar. Buni ichida milliy xizmat raisini birinchi bo'lmoqni G'ulomov bor edilar. Tak, Baxtiyor Samilovich o'rtoq mana bugun yana qayta tiklangan o'sha paytdagi aytaylik MVDning ministri bu kishi bor edi. Endi men hayronman. O'sha paytdayoq Andijon militsiyasini, Andijon viloyat militsiya boshqarmasini boshlig'i polkovnik edi u paytda Botir Parpiyev. Men shu komandani ichida Botir Parpiyevga tegishli bo'lgan deloni o'rganishga menga to'g'ri kelgan.
Xo'sh.
Biz o'sha Andijonda o'tirib ishlaganmiz. Andijon hokimiyatida ishlab, men o'shanda Botir Parpiyevni birinchi marta ko'rganman. Birinchi marta uning o'g'illari qanaqa jinoiy ishlarga kirib ketganligini o'sha paytda masalani biz stol ustiga qo'yganmiz. Endi men bir narsani aytay. O'sha 92-yilda edi, mana shu hozirgi ishlab olgan o'g'illaridan biri avtoavariya sodir qilib, mahallari ichida yoshgina bir yigitni bosib ketib, yonidagi o'rtog'ini shu ishni bo'yniga olishiga ko'ndirgan va bu dela o'z paytida yopilib ketgan. Biz o'sha Andijonda o'rganish jarayonida men mana shu narsani o'z joyiga qo'yishga qog'ozda amalga oshirganman qog'ozda. Hamma xulosalarni, hamma ayblovlarni Parpiyevni o'g'liga bo'yniga qo'yganmiz. Bo'yniga. Va mana shuni oqibatida Parpiyev 92 yıl yanvar ayında işten alınken. İşten alınken. Lekin oğlunun cinayetini keyin bastı bastı kılıçtı. Bana bugünkü aytaylik bizim Uşataytaki içki işler vazirimiz partiyip tuzunu kanatı gecede kattı o gen. Bunu hemen hazır açık açık mümkün. Ve her kançı cinayet karanı bugün partiyipti içki işler vazirliğinde rezervi de alıp kalışken müyesser bugün. Müyesser bugün. Yani ondan aldır bize gelince basın mutlu tasarruf edilir. Tasarruf edildi ben aldatta onu nümasıdım. Masadım içki işler vazirliğinin tasarruf edildi. Yani yelingen. Bana mesela açık eğitimden. Yelingen. Lekin biz bunu kandı barbası şunday stol üstüye koyuyen biz. Parpiyi koşandı işte alıngen. Lekin vakt geldi bu komanda değerli hamma o şu tekşirte katlaşken komandalar, başkalar hamması türlü vakiyeler asasında Karimov'da eteylik siyasatıge düç gelip, gazabıge düç gelip malum bir vaktin keyin Batır Parpiyi böyle tiklenip gitti. Yani bu kez vaktta orta almaktı zahmı gaylandı. Bundan aldınca da katta içki işler vazirliğine yangından asrar başkarmasıya başlık oldu. Salkın'dan keyin minister orun basarı buldu. Ondan keyin başkanaga reis buldu. Ondan keyin eteylik ortak inayatıpke kuda bugandan keyin Uzbekistan'da hukuk organlarıdaki inayattan keyin ikinci adamda aylandı.
Bu Azot Nazar eşitirişi publisist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatning radio versiyasini tingladingiz. Suhbatning to'liq versiyasini saytimizda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyat sudi prezident Shavkat Mirziyoyevga suiqasd qilishni rejalashtirishda ayblanib, 15 yarim yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqov ustidan O'sh shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sarimsoqov yaqinlari esa uning tuhmat qurboni bo'lganini aytib, mamlakat oliy sudiga murojaat qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Bunday terrorizmga hech qanday kechirim yo'q. Uyumlar
Suddagi so'nggi so'zda terrorchilikka mutlaqo aloqasi yo'qligini, uydan topilgan portlovchi moddalar kuch tizimi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilganini aytgan bu yigit O'shlik Dostonbek Sarimsoqov. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017 yil 2-sentyabrda o'z uyi yaqinida qo'lga olingan edi. Viloyat sudi rasmiysi uning uyi tintuv qilinganida ichida portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilganini aytadi.
2017-yil 30 dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan
2017-yil 30-dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan qurol aslaha, portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash, terrorchilik yuzasidan ayblangan fuqaro aybdor deb topilgan. Uning aybi tergov chog'ida himoyachisi ishtirokida bergan ko'rsatmasi, tintuv bayonnomasi va guvohlar ko'rsatmasi bilan tasdiqlangan.
Dedi O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Begzat Osmonqulov. O'sh shahar sudining o'tgan 7 dekabrdagi qarorida Dostonbek Sarimsoqov Tavhid va jihod jamoati xalqaro terrorchilik tashkiloti yetakchisi Muxtorov va tashkilot a'zosi Ismoilov bilan aloqada bo'lgani. 2017 yil avgust o'rtalarida Sarimsoqov Muxtorovdan sentyabr oyi boshida Bishkek shahriga kelishi rejalangan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qarshi portlash uyushtirish, O'shdagi Rossiya Federatsiyasi konsulligi hamda pravoslav cherkovini portlatish topshirig'ini olgani yoziladi. Lekin Dostonbekning notasiga ko'ra bu gaplarning bari quruq tuhmat bo'lib, uydan topilgan portlovchi modda huquq tartibot idorasi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilgan.
O'zingiz o'ylab ko'ring, bir vaqtda o'zida O'shda turib, Bishkekdagi yana mo pasozdan teng portlata oladimi? Bu absurd. Bir Suriyada yurgan, har yerda yurgan odamlarning familiyalari aytilgan. Abu Saloh degan bir Otabek Ismoilov har xil nimalarni aytgan. Shular bilan telefon orqali gaplashgan degan. Birortasining raspechatkasi yo'q, telefon so'zlar, quruq so'zlar.
Deydi ayblanuvchining otasi Xursandbek Sarimsoqov. Sarimsoqovning advokati Nazgul Suyunbayevaga ko'ra, tergovda Sarimsoqovga nisbatan kuch ishlatilgan. Advokatning aytishicha, Sarimsoqovning o'tgan yil sentyabrda Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganiga oid ham hech qanday dalil isbot yo'q.
Во-первых, какой повод и какое основание было бы для нападения на Мирзиёева?
Мирзиёевга hujum qilishiga nima sabab bo'lishi mumkin?
Sarimsoqov uni tanimasa, bilmasa. Ayblov xulosasiga ko'ra, agar Sarimsoqov 2013-yildan beri jinoiy ishga niyatlanib yurgan bo'lsa, o'sha davrda Mirziyoyev prezident emas edi. Bu yerda sabab-natijaning aloqasi qayerda? Jinoyat ishida buni isbotlaydigan biror dalil, biror guvohning ko'rsatmasi yo'q,
deydi Nazgul Suyunbayeva. Sarimsoqovning yaqinlari endilikda quyi instansiya sudlari hukmi yuzasidan shikoyat arizasi bilan Oliy sudga murojaat qilib, oqlov hukmiga erishish umididalar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
So'nggi yillarda Tojikistonda qizlarning bokiraligi muhim ijtimoiy masalaga aylanib, har yili o'nlab yosh oila bokiralik doirasidagi janjallar ortidan tibbiy ekspertizaga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda. Tojikistonda qo'shni davlatlar kabi oila qurishda turmushga uzilayotgan qizning bokira bo'lishi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Kulob shahrida yashaydigan 18 yashar Dilorom to'ydan avval jinsiy aloqa qilmaganini isbotlash uchun tibbiy ekspertizaga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Dilaromga ko'ra to'ydan keyin eri uni buzuqlikda ayblanib xo'rlagan.
Hamma xabar gunohgor qarki, in xudash duxtar nabud. Peshazniki bo'lmad oiladur shava.
Erim yaqinlariga kelin bokira emas dedi. Gunohsizligimni isbotlash uchun tibbiy ekspertizaga bordim. Bokiraligim isbotlandi. Endi meni odamlar oldida xo'rlagan erimga qaytib borishni istamayman, dedi Dilorom. Tojikiston sud tibbiy ekspertizasi markazining ma'lumotiga binoan 2017-yili Dushanbeda shifoxonalarga bokiralikni aniqlashni so'rab fuqarolardan 600 ta ariza tushgan. Ariza topshirganlarning aksari to'y kechasidan bir kun o'tib taloq olgan yangi kelinchaklarning ota-onalaridir. Ushbu markaz mas'ul xodimi Umid Ikromovning ozodligiga aytishicha, ekspertiza ishonchli bo'lishi uchun bokiralikni aniqlash jarayoni erlar shirkatida o'tadi.
Shavhar hamu dixtaramo nishon metin ki marhamat, ina in parda bakorati, ina darishoyi ki mebini hamash nishon.
Erga bakorat pardasi va maxsus qonni bokiralik nishonasi sifatida ko'rsatamiz. Ba'zi er va uning yaqinlari bunday ekspertizaga ham ishonmaydilar, deb aytdi Umid Ikromov. Bokiralik bahslari va yosh oilalar parchalanishining ko'payishi ortidan 2016-yili Tojikiston parlamenti to'yidan oldin qizlarning bokiraligini tekshirishni nazarda tutgan qonunni qabul qildi. O'tgan yil yozda Janubiy Tojikistondagi Vosa tumanida yashovchisi 18 yashar Rajabbek Xurshid bokiralik janjali ortidan sirka ichib o'z joniga qasd qildi. Sud uning eri Zafar Pirovning turmush o'rtog'ini o'z joniga qasd qilishga sababchi bo'lgan deb topdi va 7 yilga ozodlikdan mahrum etdi. An'anaviy tojik jamiyatida qiz to'yga qadar bokira bo'lishi kerak degan aqida mavjud. Bokiralikka yangi oilada er-xotinning o'rtasidagi ishonch asos sifatida qaraladi. Aks holda nikohning birinchi kuni bokira chiqmagan kelin sharmandalarcha eshigiga kuzatib qo'yiladi. Ularning shani va obrusi umrbod qoralagicha qoladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'zbekistonlik qator akademiklar, yuristlar, siyosatshunoslar va jurnalistlar akademik Habib Abdullayev xotirasi qayta abadiylashtirilishini iltimos qilib, Vazirlar Mahkamasiga murojaat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Murojaatni imzolagan 19 odam orasida taniqli akademiklar Naim Karimov, Ahmadali Asqarov, Habibullo Akbarov, Tursunboy Rashidov, professor Yusuf Abdullayevlar ham bor. Murojaatda aytilishicha 25 may kuni Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonada Habib Abdullayev hayoti va faoliyati aks etgan Buyuklikka yo'l kitobining taqdimoti bo'lib o'tgan. Tadbirda so'zlaganlarning barchasi O'zbekiston fan va texnikasining yirik namoyandasiga bag'ishlangan kitobning nashr etilishi bizning jamiyatimizda bugungi kunda yuz berayotgan katta o'zgarishlar mahsuli bo'lganini e'tirof etdilar. Bu bilan biz boy tariximizga hurmat bildirib, o'z vaqtida iqtisodiyotimizning mustahkam poydevorini yaratgan vatandoshlarimiz mehnatlarini munosib baholamoqdamiz, deyiladi murojaatda. Shundan kelib chiqqan holda murojaatni imzolaganlar hukumatga Habib Abdullayev xotirasini qayta abadiylashtirish taklifini kiritganlar. 1992-yilning kuzida Prezident Islom Karimov farmoni bilan Habib Abdullayevning 80 yilligi ko'plab xorijiy olimlar ishtirokida tantanali ravishda nishonlangan edi.
O'shanda Habib Abdullayev nomidagi diplom va oltin medal Habib Abdullayev fondi joriy etilgan. Toshkent metrosining bir bekatiga, Mirzo Ulug'bek tumanidagi katta ko'chaga, maktablarga hamda Fanlar akademiyasining geologiya va geofizika institutiga Habib Abdullayev nomi berilgan. 2008-yilda ko'cha, maktab va institutdan Habib Abdullayev nomi olib tashlangandi. 2016-yilning iyunida esa akademik nomiga berilgan metro bekati nomi ham Shahriston deb o'zgartirilgan. Habib Abdullayev 1912-yilda O'shning Aravon qishlog'ida dunyoga kelgan. U 1942-yilda, ya'ni 30 yoshida O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari lavozimini egallagan edi. Abdullayev 1947-yildan O'zbekiston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, 1956-yildan to umrining oxirigacha, ya'ni 1962-yilgacha Fanlar akademiyasi prezidenti bo'lgan. Habib Abdullayev rahbarligida 7 kishi doktorlik, 28 kishi nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Abdullayev 1960-yildan Fransiya geologiya va Buyuk Britaniya qirollik mineralogiya jamiyatlari a'zoligiga saylangan. Tanlangan asarlaridan 7 jildi nashr etilgan. Habib Abdullayev Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan. Qabri ustiga mashhur haykaltarosh Yevgeniy Uchetich tomonidan yasalgan marmar byust o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan pochta orqali bojsiz yuborilayotgan jo'natmalar qiymati $1000 $300 tushirilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan rasmiy saytda 22 may kuni yana bir hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. O'zbek tili davlat tili bo'lgani holda faqat bir til, rus tilida jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan bu hujjat muallifi Davlat bojxona qo'mitasidir. Hujjat loyihasi 6-iyungacha muhokama qilinadi, uning prezident qarori sifatida joriy yil 1-iyulidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amaldagi joriy normaga ko'ra, har bir o'zbekistonlik xorijdan qimmati 1000 AQSh dollari og'irligi 30 kilogramdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olishi mumkin. Bojxona qo'mitasi taklif etgan qaror loyihasida bu qimmat 3 baravardan ham ko'proqqa, jo'natma og'irligi esa 20 kilogramga kamaymoqda. $300 oshgan jo'natma uchun tovar qiymatining 30% miqdorida yagona boj va 20 kilogramdan oshgan har bir kilogram uchun $5 ustama narx belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu hujjat loyihasiga 25 mayga qadar bildirilgan fikrlarning barchasi salbiy va iqtisodchi hamda oddiy o'zbekistonliklar loyihani iste'molchi haqqini buzish urinishi sifatida baholamoqda. Bu nima alaqsirash? Biz bojxona qo'mitasiga bir kvartalga $1000 juda ozligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bular cheklovni battar kuchaytirayapti. Men bunga norozilik bildiraman. Bu loyiha mualliflari prezidentimizning bozor va O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha boshlagan harakatlarni bo'g'ib tashlamoqchi. Bu hujjat loyihasi tanlov erkinligiga daxildir. Loyihaning yangi versiyasida bu limitni 4 baravarga ko'tarishni talab qilaman. Loyiha seri importyorlarni yengishga xizmat qilmaydi, faqat oddiy odamlar hayotini yomonlashtiradi, deb e'tiroz bildirgan muhokamaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri. Yana cheklov, yana to'lov va ulpon. Odamlarga xohlagan narsasini xohlagan joydan bemalol sotib olish haqqini beringlar axir. Normal noutbukning narxi $300 oshsa, men uni qanday qilib buyurishimni tushuntiring. Prezident elektron tijoratni rivojlantirishni taklif qilsa, siz uni yana tushunmayapsiz. Qayoqqa qarasang, iste'molchi haqlarining yoppasiga buzilishi, deb yozdi yana bir o'zbekistonlik iste'molchi. Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan 25 may kuni qilingan savol-javoblardan ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasini qo'mitaning yangi tashkil etilgan innovatsiya boshqarmasi tayyorladi. Mazkur boshqarma rahbari Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda uning faqat loyiha ekani, jamoatchilik va mutaxassislar e'tirozi asosli deb topilsa, taklif etilgan cheklovlar prezident devoni tomonidan qabul qilinmasligi mumkinligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston kichik biznes.
O'zbek oziq-ovqat holding va Denov tuman hokimligi va'dasiga qaramay, denovlik dehqonlar piyozi hamon dalada qolmoqda. 2 hafta avval 1 kilo piyozni 1200 so'mdan sotib olishini e'lon qilgan O'zbek oziq-ovqat holding vakillari hali Denovga yetib bormadi. Piyoz kilosini 700 so'mdan xarid qilishini aytgan tuman hokimligi esa narxni 400 so'mga tushirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Denovlik dehqonlarning gektorlab piyozi yig'ishtirilmasdan ustidan haydab yuborilyapti deya 29 may kuni ozodlikka yo'llangan xabarni o'rganish jarayonida piyoz ekkan denovliklarning muammolari so'nggi 2 haftada ham hal bo'lmagani ma'lum bo'ldi.
Oziq-ovqat sanoat degan tashkilot 1200 dan olaman deyishdi. Bu yerdan 700 dan olaman deyishdi. Amalda bir narsa bo'lmadi. Odamlar mehnatiga kuydi. Klient yo'q. Bir qismi uy-uy olib ketib qo'ygan, o'sha tomorqalarda yetishtirganlar o'zlari yetishtirib olishgan. Bir qisminiki yerda turibdi, qazib olgan. Uni yo'q, chunki qazib olish ortiqcha xarajat. Fermerlarning yerda yetishtirgan piyozlar qoldi endi. U bir qismi haydarib ketdi deb eshitdim. Gektarlab piyoz ustidan traktor bilan haydab yuborishgan.
Dedi piyoz ekkan dehqonlar ahvolini mustaqil ravishda o'rganayotgan Denovlik blogger Shokir Sharipov. Ozodlik piyozi haydalgan dehqonlar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Biroq yig'ishtirilmagan piyoz dalalari haydab tashlanganini eshitgan haqida bir necha denovlik ozodlikka gapirdi. Bu xabarni Denov tuman hokimligi ham na inkor qildi va na tasdiqladi. Tuman hokimligi vakilidan biz dehqonlar muammolarini o'rganyapmiz, ular vaziyatidan xabardormiz degan javobni oldik. Hokimlik vakiliga ko'ra 28 may kuni tuman hokimligida o'tgan yig'ilishda aynan piyoz ekkan dehqonlar muammosi muhokama qilingan. Kechagi yig'ilishda hammasi gaplashildi. Bugun Selxoz ximiyaga vagon qo'yildi. Piyoz sotib olish boshlanadi. 1 kilosini 400 so'mdan sotib olinadi dedi hokimlik vakili. 7 may kuni 1 kilo piyozni 700 so'mdan sotib olishga qaror qilgan Denov tuman hokimligi nimaga shu paytgacha buni amalga oshirmadi va oy oxiriga kelib nima sababdan narxni 300 so'mga arzonlashtirganini hokimlik vakili ochiqlamadi. Denovlik dehqonlarga ko'ra tuman hokimligi 400 so'mdan narx belgilagan piyoz saralangan ko'rinishda bo'lishi shartini qo'ygan. Bir xil o'lchamda saralash shart ekan. Piyozni saralash ham mehnat-ku. Keyin saralanmay qolgan piyozni nima qilamiz? Hokimlikning bu taklifi dehqonlar uchun mutlaqo befoyda deydi denovlik dehqonlardan biri. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi 15 may kuni Surxondaryodagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1 kilo piyozni 1200 so'mdan xarid qilishini e'lon qilgandi. Denovlik dehqonlarga ko'ra O'zbek oziq-ovqat holdingdan biror marta ham ular piyoziga xaridor kelmagan. 29 may kuni ozodlik bog'langan O'zbek oziq-ovqat holding rasmiysi buni tasdiqladi. Unga ko'ra kompaniya vakillari hali Denovga yetib bormagan. Hozirda vakillarimiz Surxondaryoda yurishibdi. Aytilganidek 1 kilo piyozni 1200 so'mdan xarid qilyapmiz. Bizning tuman hokimliklari belgilagan narxlarga aloqamiz yo'q. Bugungi kunda 3 tuman, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Oltinsoy tumanlarida vakillarimiz yuribdi. Lekin hali Denovga borishmadi. Navbati bilan boriladi dedi kompaniya rasmiysi. Oziq-ovqat holding qachon Denov tumaniga borishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tojikiston ayollar qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 497 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ishsizlik, qashoqlik va oiladagi zo'ravonlik bunday noxush hodisalarning sabablari deya ko'rsatilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. May oyida Tojikiston janubidagi Yovon tumani yashovchisi 30 yashar Xosiya Sharifova o'z joniga qasd qilib o'zini Sariqamish daryosiga tashladi. 3 yashar o'g'li ham onasiga ergashib o'zini suvga uloqtirdi. Yovon yashovchisi Alim Qodirov ularni qutqarish uchun o'zini suvga tashlab ona va bolani falokatdan qutqardi. Xudkushlikka qo'l urgan Xosiya Sharifova 28 may kuni ozodlik bilan suhbatda bunday amalini Rossiyadagi eri va yaqinlarining unga nisbatan munosabatlariga e'tiroz sifatida izohladi.
Gostam, що сам воно кисло, він хумниця, хамім солтури, камі, а хангу, такої хтері солтури, дико.
Erimga telefon qilib, kasalman bo'lib qoldim. Bolalarimni tarbiyasi uchun pul yubor desam, hozir men Rossiyada ishsiz yuribman. Moliyaviy muammoni o'zing hal qil dedi. Erimning opa-singillari meni holimga kulib xo'rladi. Bunday holatga chidolmay, o'zimni daryoga tashladim, dedi Xosiya Sharifova. U 8 yil oldin Shotmon Rajabovga turmushga chiqdi. Xosiyatning aytishicha, eri faqat 2 yil oldin Tojikistonga kelib, 4 yashar qizi Nurbonini ko'rgandi. Ammo 3 yashar Amirjon otasini hozirgacha ko'rmagan. Xosar Sharipovaning qo'shimcha qilishicha, bunday sharoit uni 2016-yili eri bilan ajrashishga majbur qilgan. Sud qaroriga ko'ra, Shodmon Rajabov ikki farzandi uchun oyiga 250 so'mni yoki 27 dollar miqdorida aliment to'lashi lozim. Ammo haligacha u sobiq eridan aliment olmagan. Kvartira pulini to'lash va och yalang'och bolalarini tarbiyalashga qurbi yetmagan xosiyat o'z joniga qasd qilishga majbur bo'ldi. Tojikistondagi taniqli huquqshunos Oynihol Bobonazarovaning fikricha, mamlakatdagi ishsizlik, qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar hamda oiladagi zo'ravonlik ayollar orasida xudkushlik hodisalarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Oxirgi yillarda ayollarning yosh farzandlari bilan birga xudkushlik amallariga qo'l urayotganligi kuzatilmoqda. 2 yil davomida 3 ayol 7 farzandi bilan o'zlarini daryoga tashlab halok bo'ldi. Eng mashhur fojia 2016-yilda yuz berdi. O'shanda Norak shahrida bo'lgan Zahro Mahmadiyorova 4 bolasi bilan Kofarnihon daryosida halok bo'lgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-may payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston atom elektr stansiyasini Navoiy viloyatida barpo etishni taklif qilmoqda. Ukraina prezidenti jurnalist Arkadiy Babchenkoni qo'riqlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Yaponiya O'zbekistonga 7 million 300 ming dollarlik beg'araz yordam loyihasini boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Rosatomga mamlakatda qurilishi rejalashtirilayotgan atom elektr stansiyasini Navoiy viloyatida barpo etishni taklif qilmoqda. Bu haqda 30-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'lganidan so'ng Rosatom shirkati bosh direktori Aleksey Likhachov ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri bizga Navoiy viloyatidagi maydoncha haqida ma'lum qilishdi. Yaqin kunlar ichida u yerga yo'l olib, ma'lumot yig'ishni boshlaymiz. Loyihaga yondashuvlar muhokama qilinadi. Deb bildirdi Likhachov. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 30-may kuni rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashib, prezident Vladimir Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi bilan kelishiga tayyorgarlik ishlarini muhokama qildi. Uchrashuv Moskvada bo'lib o'tgan. Komilov bu yerga Primakov o'quvlari xalqaro forumida ishtirok etish uchun kelgandi. Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi kuz oylariga rejalashtirilgan. Yaponiya hukumati O'zbekistonga 7 million 300 ming dollar miqdorida beg'araz yordam ko'rsatish loyihasini boshladi. O'zbekiston yo'l infratuzilmasi texnik salohiyatini oshirishda ko'maklashish deb ataladigan loyiha doirasida Sirdaryo, Jizzax, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istondagi qishloqlar yo'llarini ta'mirlash uchun Yaponiyaning ilg'or korxonalari yo'l texnikalarini yetkazib beradi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko suiqasdan omon qolgani rasman aytilayotgan jurnalist Arkadiy Babchenkoni qo'riqlash to'g'risida ko'rsatma berdi.
Вы знаете, что я дав доручение главе службы безопасности Украины организовать тело добровольного охрану и вашу.
Men Ukraina xavfsizlik xizmati rahbariga Babchenkoni va oilasini kecha kunduz qo'riqlashni tashkil etish to'g'risida buyruq berdim, chunki Moskva qo'l qovushtirib o'tirmaydi, dedi Poroshenko. 29-may kuni Moskva Kiyevda Moskva hukumatining tanqidchisi bo'lgan rus jurnalisti Keji Babchenko noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilgani xabar qilingandi, ammo 30-may kuni uning tirik ekani ma'lum qilindi. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Grisak jurnalist Babchenkoga qarshi suiqasd Rossiya maxsus xizmatlarining buyurtmasi bo'lgani, suiqasd ijrochilarini qo'lga olish uchun Babchenkoning o'ldirilishi sahnalashtirilganini aytdi. AQSh savdo vaziri Uilbur Ross Yevropadan olib kelinayotgan po'lat va alyuminiyga bosh solig'ining joriy etilishini AQShda narx qimmatlashiga sabab bo'lmasligini aytdi.
The sky has not fallen in the United States since we put the tariffs on.
Biz tariflarni joriy etganimizdan beri AQShda osmon uzilib yerga tushgani yo'q, bo'lmaydi. Bunday bo'lmaydi ham, dedi Rus 30-may kuni Parijda o'tayotgan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti sammitida. Donald Trump mart oyida Yevropaga po'lat uchun 25% va alyuminiy uchun 10% miqdorida joriy etilgan boj to'lovlarini amalga kiritish muddatini kechiktirgandi. Bu muddat 1-iyunda yakunlanadi. Yevropa Ittifoqi AQShga nisbatan javob choralari ko'rilishini bildirgan. Boshqa xabarlar qisqa satrlarda. Ichki ishlar vazirligining 30-may kuni xabar berishicha Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida 29-may kuni keksa yoshdagi erkak oilaviy janjaldan so'ng xotini va o'g'li tomonidan bo'g'ib o'ldirildi. Ona va bola ushlangan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Kobulda 30-may kuni Afg'oniston ichki ishlar vazirligiga qilingan hujumda 7 jangari o'ldirildi. Jangda 1 politsiyachi halok bo'lgan va 6 politsiyachi yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Belgiyaning Lyoch shahrida sodir etilgan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. 29-may kuni sodir etilgan hujumda 4 odam, jumladan hujumchining o'zi ham halok bo'lgan edi. Hujumda o'lganlarning 2 nafari politsiyachidir. Germaniyaning Flensburg shahrida noma'lum shaxs pichoq bilan poyezd yo'lovchilariga hujum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, hujum oqibatida 2 odam yaralangan. Ulardan birining hayoti xavf ostida qolmoqda. Hujum qilgan shaxsni politsiya otib o'ldirgan. Hozircha jinoyat motivlari noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev, Soliq qo'mitasining sobiq raisi Parpiyev hamda 70%lik korrupsiyaga botgan deya ushbu tizimni tanqid qildi. Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandini otinoyi yoki domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29-may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishda Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, Prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz, degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28-may kuni O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlar birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28-mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27-maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29-may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi, 28-may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28-may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27-may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27-may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi UFA va professional futbol ligasi PFL rasmiylari 22-26 may kunlari Qo'qon 1912 klubining Buxoro va Qizilqum jamoalariga qarshi o'yinlari payti va so'ngra yuz bergan hodisalar yuzasidan surishtiruv boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Surishtiruvning boshlanishiga Ozodlik veb-sahifasida Mirziyoyev qudasining o'g'li futbol hakamlari va murabbiylariga bosim o'tkazmoqda nomli maqolaning nashr etilishi sabab bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka PFL prezidentining maslahatchisi Diyor Imomxo'jayev 29-may kuni ma'lum qildi. 28-may kuni nashr etilgan Ozodlik maqolasida O'zbekiston Superligasining so'nggi 2 turida mamlakat prezidenti oilasiga yaqin tadbirkor Oybek Umarovning nazoratchilar va murabbiylarga bosimlar o'tkazgani bildirilgan edi. 38 yashar Oybek Umarov prezident Shavkat Mirziyoyev kichik kuyovining ukasidir. Ozodlik o'z xulosasiga bir-biridan mustaqil 10 ga yaqin guvohlar, futbol klublari a'zolari, murabbiylar, futbol rasmiylari va muxlislari bilan bo'lgan batafsil suhbatlardan so'ng kelgandi. Ammo Diyor Imomxo'jayevning aytishicha UFA va PFL rahbariyati hozirda Qo'qonda yuz bergan hodisalar haqida Ozodlikka ma'lum qilganlar shaxsini aniqlashga harakat qilmoqda.
Odamsiz nomini bekitiyapti, boshqa qilyapti, qo'rqyapti, boshqa deyapti. Masalan, bizdan sudya nimadan qo'rqadi? Chunki o'yinga borib kelyapti, boshqa qilyapti. Sudya borib kelyapti, ani borib kelyapti. Nega bitta gap chiqmayapsiz-da hozir siz bekitayotgan odamdan chiqyapti? Kim u, nima maqsadda aytyapti bu gapni?
Dedi Diyor Imomxo'jayev. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismlari sir qolishini so'ragan suhbatdoshlariga ko'ra, so'nggi 2 turda Qo'qon 1912 mezbonlik qilgan o'yinlar paytida va ulardan so'ng Oybek Umarov hakamlar, komissarlar va murabbiylarni haqoratlagan, ularga ochiqcha bosim o'tkazgan va ularni Qo'qon 1912 jamoasining mag'lubiyatida ayblagan. Ayni damda PFL mulozimi prezident Mirziyoyev kichik kuyovining ukasi Oybek Umarovga nisbatan hozirgacha hech qanday chora ko'rilmaganini e'tirof etdi. Ammo ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan PFL hakamlaridan biri O'zbekiston futboli rahbariyatini beparvolikda aybladi.
Hech narsa yuz berayotgani yo'q, hech qanday chora ko'rilmadi. Shunchaki futbolga, xususan hakamlarga hurmatsizlik yuz beryapti. Qo'qonda kimgadir hukm surishga izin berishdi va u akasining ortiga o'tib olib o'zini shahar to'rasi deb hisoblay boshladi.
Dedi PFL hakami. UFA xodimlaridan birining anonim tarzda bildirishicha, Ozodlikda chiqqan maqola assotsiatsiyada juda katta rezonans uyg'otgan.
Hamma xursand, Oybek Umarovning xatti-harakatlari hammaning joniga tekkan edi. Endi qandaydir chora ko'rilishiga umid paydo bo'lgan.
Dedi UFA xodimlaridan biri. Ozodlik o'z maqolasi ilgari surilgan da'volar yuzasidan Qo'qon 1912 futbol klubidan hozircha munosabat ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyevda Moskva hukumatining tanqidchisi bo'lgan rus jurnalisti Arkadiy Babchenko o'ldirib ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kiyevda Ukrainadan qochqinlik boshpanasini olgan rossiyalik jurnalist Arkadiy Babchenko otib ketildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra 29 may kuni Babchenkoga uy oldida noma'lum shaxs o'q uzgan, u kasalxonaga olib ketilayotganida tez yordam mashinasida vafot etgan. Ukraina politsiyasi qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Politsiya Babchenko kasbiy faoliyati tufayli yoki grajdanlik pozitsiyasi oqibatida o'ldirilgan bo'lishi mumkin degan ikkita taxminni olg'a surmoqda. Babchenko Rossiyaning amaldagi rahbariyatini keskin tanqid qiluvchi jurnalist sifatida tanilgan edi. O'tgan yili u siyosiy bosimlar tufayli Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan. 41 yoshli jurnalistning o'limi Moskva va Kiyev o'rtasidagi keskin munosabatlarni yanada taranglashtirdi. Ukraina bosh vaziri Vladimir Groy Facebook sahifasida men aminmanki, Rossiya totalitar tuzumi uning halolligi va prinsipialligini kechira olmadi deb yozdi. Ayni paytda Moskva Rossiya o'z fuqarolariga nisbatan zo'ravonliklarni jazosiz qoldirmasligini bildirib, Babchenkoning o'ldirilishi yuzasidan tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukraina hukumatidan qotillik yuzasidan barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda tezkor tergov o'tkazish talab etilgan bayonotni e'lon qildi. Moskva xalqaro agentliklar va tashkilotlar tergov jarayonini o'z nazoratiga olishiga umid bildirdi. Kiyev politsiyasi kamida bir nafar guvoh ko'rsatmasiga tayangan holda Babchenkoga o'q otishda gumonlanayotgan shaxsning fotorobotda ishlangan suratini e'lon qildi. Babchenkoning Kiyevdagi hamkasblari qotillik Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan taxminni olg'a surmoqda. Moskvada nashr etiladigan Novaya gazetaning sobiq bosh muharriri Dmitriy Muratov Arkadiy Babchenkoning o'ldirilishi Rossiyadagi eng taniqli sharhlovchilardan bo'lgan Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga o'xshab ketishini aytdi. Politkovskaya ham 2006-yilda o'z uyi oldida otib ketilgan edi. Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Arkadiy Babchenkoning o'ldirilishini qoraladilar va Ukraina hukumatini tezkor ravishda qotilni topib, unga adolatli jazo belgilashga chaqirdilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandini otinoyi yoki domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston O'zbekiston hududi orqali harbiy yuklar va harbiy kuchlarni o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Bu haqda 30 may kuni Tojikiston parlamentining quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi Tojikiston harbiy yuklari va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston mudofaa vazirining birinchi muavini Imomali Sayizoda parlament sessiyasida chiqish qilib, ushbu bitim mamlakat qurolli kuchlari uchun hayotiy ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladi. Mazkur bitim doirasida Tojikiston harbiy yuklari va qurolli kuchlarining avtomobil, temiryo'l va havo orqali O'zbekiston hududidan tranzit ravishda o'tishlarga imkoniyat yuzaga keldi. Ayniqsa qurolli kuchlar safiga chaqirish jarayonida yangi askarlarni Tojikistonning turli mintaqalariga temiryo'l bilan O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish mumkin bo'ladi, dedi general Sayizoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston harbiy yuklar va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitim joriy yilning 9-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan imzolangan edi. Tojikiston parlamenti vakili Zayniddin Safarovning ozodligiga aytishicha, mazkur bitim ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy masalalarda mavjud muammo va cheklovlarga yechim topdi. Oxirgi 9 yil ichida Tojikiston qurolli kuchlarining O'zbekiston hududi orqali tranzit tarzda o'tishida jiddiy muammolar mavjud edi. Askarlar va harbiy texnikani qo'shni davlat hududi orqali o'tkazish uchun O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borishga to'g'ri kelardi. Endi bu muammolar hal bo'ldi, deb aytdi Zayniddin Safarov. Tojikistonlik tahlilchilarning fikricha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida 1993-yili do'stlik va hamkorlik va 2000-yili abadiy do'stlik bitimlari imzolangan esa-da, ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy sohasidagi hamkorliklar to'xtalib qolgandi. O'zbekiston tojikistonlik harbiylar va harbiy yuklarning o'z hududi orqali tranzit qilishga ruxsat bermasdi. Ayni masalada ikki mamlakat munosabatlari ayniqsa 1998-yil noyabrida keskinlashdi. 3-4 noyabr kunlari isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlari Shimoliy Tojikistondagi Xo'jand, Panjakent shaharlari va ayni tumanini o'z nazorat ostiga oldi. O'shanda tog'larga qalin qor yoqqandi va Dushanbe Xo'jand yo'nalishida avtomobil yo'li bekitilgani bois Tojikiston hukumati Shimoliy Tojikistonga harbiy texnika va askarlarni o'tkazish uchun ruxsat so'rab O'zbekistonga murojaat qildi. Ammo O'zbekiston tomoni tranzitga ruxsat bermadi. Ortidan Tojikiston hukumati O'zbekistonni isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlarini qo'llab-quvvatlashda aybladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018-yil 25-maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26-may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migrant.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus vebinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migrant portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar, nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi.
Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту.
Eng avvalo, migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Suhbatdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi-chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi.
Никаких запретов официальных въезд для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливают.
MDH davlatlar grajdanlarning Rossiyaga kirishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Huquqbon Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi.
Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то
Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migranta portali asoschisi Svetlana Vladimirovna. Joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25-iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining bir qator tumanlariga 26-27 may kunlari yoqqan qum tuz yomg'iri 28 mayning tongiga kelib to'xtadi. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, ular bunday ekologik fojiani hayotlarida ilk bor ko'rdilar. Barcha ekinzor va daraxtlarni oppoq tuz qatlami qoplab oldi. Nafas olish qiyinlashdi. Dehqonlar hosil taqdiridan xavotir olmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida yashaydigan 80 yashar Temirbek bobo bunday ekologik fojiani hayotida birinchi bor ko'rganini Ozodlikka aytdi.
Katastrofik ish keldi, desa bo'ladi. Tuz yog'di. Hozir ham yotibdi mana dalada oppoq bo'lib. Tuz azonda boshlandi, kechga deyin bo'ldi. Zarari ko'p bo'lsa kerak endi, bilmadim endi. Bu olimlar ko'rib chiqadigan bo'lsa kerak endi. Lekin o'zim azonda borib suvini yuvib chiqdim hamma yerlarda, daraxtlarni bari. Bir ikki kun o'tsin, keyin bo'lsa kerak, buni bo'lsa-da.
Siz shunaqasini ko'rganmisiz?
Yo'q. Bunaqasini ko'rmaganmiz,
deydi Temirbek bobo. Chimboy tumanida yashaydigan dehqon Farhodning aytishicha, bo'ron 27 mayga o'tar kechasi tunda boshlangan.
Tunda yomg'ir bo'lib yoqdimi, hamma yer oppoq bo'lib qoldi. Ertalabdan boshlab tongdan boshlab yog'day bo'ron bo'lib turibdi, bunday shangday bo'lib. Ko'rish imkon yo'q bir odamlar. Endi ana Qozog'istonning televideniyalarida aytyapti, shu Aralda oqshom ko'tarildi suvsizlikning orqasida deb. Zarar yetkazib, ko'pchilik dehqonchilik undagi pastuladi nima qiladi deb yuribdi endi ko'p odam. Men ham endi asima yig'ib qo'ydim odamlar tomorqaga, endi u zarar qilami qilmaymi bilmay turibman, endi ko'ramiz endi,
deydi Chimboylik Farhod. Ozodlik Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi bilan bog'lanib, bu fojianing oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida so'radi. Vazirlik kengashi kotibiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi hozircha bu haqda hech qanday topshiriq bo'lmaganini aytdi. Bilmadim, balki tegishli tashkilotlar biror narsa qilayotgandir, balki Qishloq xo'jaligi vazirligiga topshiriq berilgandir. Hozircha bizga bu haqda hech qanday topshiriq bo'lmagan, dedi kotibiyat mulozimi. Mulozim bu haqda kim bilan gaplashish mumkinligi haqida ham hech narsa bilmasligini aytdi. Qoraqalpog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligi telefonlari esa javob bermadi. Ma'lum bo'lishicha, bo'ron Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning Dash-O'g'iz viloyatida ham kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra, mamlakatning shimoli g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum tuz to'zonini ko'targan. Shirkatning bildirishicha, Toshkentdan Urganch orqali Moskvaga uchayotgan HY-55 reysi poytaxtdan mahalliy vaqt bilan soat 10 da uchgan, biroq samolyot bo'ron oqibatida Urganchga bora olmagan va Buxoro aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini 3 yoshga uzaytirish rejalashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya fondi tomonidan ishlab chiqilgan davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh etish konsepsiyasi loyihasida O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshga yetkazish taklif qilinmoqda. Konsepsiyada ta'kidlanishicha, 2019 yildan boshlab pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimum umumini har yili 1 yildanga ko'paytirib, yakuniy bosqichda 10 yilga yetkazish nazarda tutilayotir. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jahonda pensiyaga chiqish uchun o'rtacha yosh 62 yoshni tashkil qiladi. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonda erkaklar 63, ayollar 58 yoshdan pensiyaga chiqariladi. Pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumi esa 10-15 yilni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bugungi kunda mehnat staji minimumi 7 yilni, pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. Konsepsiyada O'zbekistonda pensiya miqdorining ozligi masalasi ham tilga olingan va bu borada ham amalga oshiriladigan ishlar rejasi belgilangan. Hujjatda pensiyalar miqdorining ozligiga soliq to'lovchilar sonining kamligi asosiy sabab bilib ko'rsatilgan. Bildirilishicha, O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi soni 17 million kishidir. Biroq ularning 10 million 200 ming nafari pensiya fondiga hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaydi. Ular yo umuman ishlamaydi yo iqtisodning yashirin sektorida faoliyat yuritadi, deyiladi konsepsiyada. Ma'lumotda aytilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti talablariga muvofiq soliq to'lovchilar soni pensiya oluvchilarga nisbatan 1 4 miqdorida bo'lishi kerak. O'zbekistonda esa bugungi kunda bu ko'rsatkich 1 1.5 ga teng. Bunday holatga barham berish uchun konsepsiyada ijtimoiy sug'urta tizimini moliyalashtirishda aholining mutanosib ishtirokini ta'minlash taklif etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda pensiya fondi 3 million 300 mingdan ko'proq fuqaroni qamrab olgan. Ulardan 2 million 502 ming nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 360 ming 300 nafari nogironlik pensiyasi oluvchilar, 168,5 ming nafari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar va 294 ming nafari ijtimoiy nafaqa oluvchilardir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbek oziq-ovqat holding va Denov hokimligi va'dasiga qaramay, dehqonlarning piyozi dalada chirmoqda.
Gektarlab piyoz sizdan traktor bilan haydab yuborishgan.
Qoraqalpog'istonlik dehqonlar Toshkentda Yandex taksi shirkatida ishlayotgan haydovchilar noqonuniy ishlamoqda deya jarimaga tortildi.
Faoliyat yurituvotdi, baribir noqonuniy ushlangan.
Dushanbeda bokiralikni isbotlashni so'rab, doktorlarga 1 yilda 600 marta murojaat qilingani qayd etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha 29 may kuni Prezident Mirziyoyev selektor yig'ilishi o'tkazdi. O'shanda bo'lgan gaplardan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Ozmas, albatta.
Endi juda ko'p gaplar bo'ldi, asosan mahsulotni eksportiga oid gap bo'ldi, lekin men sizni e'tiboringizni Parpiyev bilan bog'liq, Botir Parpiyev bilan bog'liq aytgan gaplariga qaratmoqchiman. Kun uzni versiyasi bo'yicha O'zada bu joylar tushib qopti. Har holda meni ko'zim tushmadi. Keling, men o'qib beray. Demak, Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala, mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini kun uz yozyapti, bu Botir Parpiyevni nazarda tutyapti deb. Almashtirganim bejiz emas, sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p, soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim, deyapti Mirziyoyev. Hali uni ham xalqimizga yetkizamiz degan davlat rahbari. Bilasiz, Botir Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan ishdan ketgan, nimani nazarda tutyapti buni aytar ekan. Endi Botir Parpiyevni chiqarib gapirtirmoqchimi?
Yo, menimcha o'zi o'sha masala shunday qo'yildi, radio selektorda. o'rtoq Mirziyoyev tomonidan konkret aytildi menimcha. Biz partiyani nega ishdan oldik degan masalaga javob qilindi. Endi Mirziyoyev albatta mamlakatni iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, tarixiy ahamiyati jihatdan ko'p narsalarni o'z adolat joyiga o'rniga keltirish uchun juda katta masshtabda harakat, jiddiy harakat boryapti. Mana ko'rdingiz qancha tarixiy shaxslar o'zini o'rniga kelyapti, haykallar joyiga kelyapti, nomlar joyiga kelyapti. Endi bu marhumlar bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq hodisalar qatorida mana bir qancha huquq organlari o'zini uzoq yillar mustaqillik niqobi ostida qilgan harakatlari uchun, qilmishlari uchun javob berishga to'g'ri kelyapti. Buni endi xalq ma'qullab turibdi, xalq buni ko'rib turibdi. Boringki aytaylik, o'sha bosh prokuror Qodirov masalasi, nima G'ulomov, general G'ulomov masalasi, boring ulardan oldin aytaylik, xalq tomonidan juda qat'iy qoralangan o'sha milliy xavfsizlikni bir qator xodimlari, javobgar mas'ul xodimlari, Sharif Xo'jayevlar boshchiligidagi ularni ham yengil-yelpi qutulib ketganini ham Mirziyoyev joyiga keltiryapti. O'sha Sharif Xo'jayevlar qaytadan sud bo'ldi, qaytadan yana aytaylik o'zini qilmishlariga to'laroq darajada javob berdi. Endi shular qatorida menimcha sud so'roqlari yakunida, tekshirishlar yakunida, umumiy harakatlar davomida o'rtoq partiyaga navbat kelayotganligi turgan gap edi. O'rin turgan gap edi.
Lekin u kishini javobgarlikka tortgani yo'q, boshqa ishga qo'ydi. Lekini bor, yana bitta gapni, yana bitta parcha o'qishga majburman. Shavkat Mirziyoyevdan yana o'sha kun uzni versiyasi bo'yicha soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlash kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilish kerak degan Shavkat Mirziyoyev. Qarang, soliq tizimi 70% korrupsiya bilan bog'liq deyapti. Lekin ayni paytda soliq tizimidagilarni, masalan, u viloyat yoki bu viloyat, u tuman yoki bu tuman soliq qo'mitasini boshlig'ini qamoqqa olingani, ishdan olingani har holda haqida xabarlar yo'q, lekin Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinyapti. Parpiyevni bitta qarindoshi ichki ishlarda, ikkinchisi ham ichki ishlarda, bittasi hatto diplomati ishdan olindi. Buni qanday tushunish mumkin? Agar korrupsiya soliqda deyilsa-yu, Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinsa, boshqa sohalarda ishlayotgan.
Endi buni hozir ura-urada aytaylik, Parpiyevlar degan familiyaga qarshi, Parpiyevlar dinastiyasiga qarshi jang boshlab yuborilishi bu endi afqar omma uchun ura-urada hozir Parpiyevlarni endi juda ko'p qilmishlari, umuman soliq sistemasini O'zbekistonda yo'q, sistema tizim sifatida yo'q ekanligini Mirziyoyevga to'g'ri aytdi. Juda to'g'ri. Bitta raqamni men bahslashishim mumkin, 70% dedilar. Men aytaman 100%. Umuman 70%lik oqavani ichida 30% sog'lom oqava bo'lishi mumkin emas. 100% Parpiyev soliq mafiyasini yaratgan edi. Men o'zim 92-yilda bu odam bilan duch kelganman. Prezident Karimovni komandasida biz Andijon mafiyasini 92-yilda juda katta komissiya tekshirgan. Shu komissiyani ichida men bo'lganman. Mavlon Umrzoqov prezidentni davlat maslahatchisi kadrlar bo'yicha rahbarligida bosh prokuror Mustafayev bor edilar. Buni ichida milliy xizmat raisini birinchi bo'g'ini G'ulomov bor edilar. Baxtiyor Samovich o'rtoq mana bugun yana qayta tiklangan o'sha paytdagi aytaylik MVDN ministri bu kishi bor edi. Endi men hayronman. O'sha paytdayoq Andijon militsiyasini, Andijon viloyat militsiya boshqarmasini boshlig'i polkovnik edi u paytda Botir Parpiyev. Men shu komandaning ichida Botir Parpiyevga tegishli bo'lgan deloni o'rganishga menga to'g'ri kelgan.
Xo'sh,
biz o'sha Andijonda o'tirib ishlaganmiz, Andijon hokimiyatida ishlab, men o'shanda Botir Parpiyevni birinchi marta ko'rganman. Birinchi marta uni o'g'illari qanaqa jinoiy ishlarga kirib ketganligini o'sha paytda masalani biz stol ustiga qo'yganmiz. Endi men bir narsa aytay. O'sha 92-yilda edi, mana hozirgi ishlab olgan o'g'illaridan biri avto avariya sodir qilib mahallari ichida yoshgina bir yigitni bosib ketib yonidagi o'rtog'ini shu ishni bo'yniga olishiga ko'ndirgan va bu dela o'z paytida yopilib ketgan. Biz o'sha Andijonda o'rganish jarayonida men mana shu narsani o'z joyiga qo'yishga qog'ozda amalga oshirganman. Qog'ozda hamma xulosalarni, hamma ayblovlarni Parpiyevni o'g'liga bo'yniga qo'yganmiz, bo'yniga. Va mana shuni oqibatida Parpiyev 92-yil yanvar oyida ishdan olingan. Lekin o'g'lining jinoyatini keyin bosti qilishdi. Mana bugungi aytaylik bizni o'sha paytdagi ichki ishlar vazirimiz Parpiyevni o'zini qanotiga juda qattiq olgan. Buni men hozir ochiq aytishim mumkin. Va har qancha jinoyatkorona bo'lgan Parpiyevni ichki ishlar vazirligida rezervida olib qolishga muyassar bo'lgan. Endi undan oldin bizaga ham bosim o'tdi, ta'sir qilgan edi. Ta'sir o'tganda men albatta uni nimasidan ichki ishlar vazirligini ta'siri ostida endi yalingan. Mana masalan ochiq aytaman, yalingan, lekin biz buni qanday bor bo'lsa shunday stol ustiga qo'yganmiz. Parpiyev o'shanda ishdan olingan. Lekin vaqt keldi, bu komanda deyarli hamma o'sha tekshiruvda qatnashgan komandalar, boshqalar hammasi turli voqealar asosida Karipovni aytaylik siyosatiga duch kelib, g'azabiga duch kelib, ma'lum bir vaqtdan keyin Botir Parpiyev yana tiklanib ketdi. Yana bu tez vaqtda o'rta Almatni zamiga aylandi. Undan oldin juda kattaligi ichki ishlar vazirligini yong'indan asrash boshqarmasiga boshliq bo'ldi, sal kundan keyin ministr o'rinbosari bo'ldi, undan keyin boshxonaga rais bo'ldi, undan keyin aytaylik o'rtoq inoyatovga quda bo'lgandan keyin O'zbekistonda huquq organlaridagi inoyatdan keyingi ikkinchi odamga aylandi.
Bu ozod nazar eshittirishi publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatning radio versiyasini tingladingiz. Suhbatning to'liq versiyasini saytimizda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyat sudi prezident Shavkat Mirziyoyevga suiqasd qilishni rejalashtirishda ayblanib 15,5 yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqov ustidan O'sh shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sarimsoqov yaqinlari esa uning tuhmat qurboni bo'lganini aytib, mamlakat oliy sudiga murojaat qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Bunday terrorizmga hech qanday kechirim yo'q. Yuqorida
Suddagi so'nggi so'zda terrorchilikka mutlaqo aloqasi yo'qligini, uydan topilgan portlovchi moddalar kuch tizimi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilganini aytgan bu yigit O'shlik Dostonbek Sarimsoqov. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017-yil 2-sentyabrda o'z uyi yaqinida qo'lga olingan edi. Viloyat sudi rasmiysi uning uyi tintuv qilinganida ichida portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilganini aytadi.
2017-yil 30-dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan
2017-yil 30-dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan qurol aslaha, portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash, terrorchilik yuzasidan ayblangan fuqaro aybdor deb topilgan. Uning aybi tergov chog'ida himoyachisi ishtirokida bergan ko'rsatmasi, tintuv bayonnomasi va guvohlar ko'rsatmasi bilan tasdiqlangan.
Dedi O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Begzat Osmonqulov. O'sha shahar sudining o'tgan 7 dekabrdagi qarorida Dostonbek Sarimsoqov Tavhid va jihod jamoati xalqaro terrorchilik tashkiloti yetakchisi Muxtorov va tashkilot a'zosi Ismoilov bilan aloqada bo'lgani. 2017 yil avgust o'rtalarida Sarimsoqov Muxtorovdan sentyabr oyi boshida Bishkek shahriga kelishi rejalangan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qarshi portlash uyushtirish, O'shdagi Rossiya Federatsiyasi konsulligi hamda pravoslav cherkovini portlatish topshirig'ini olgani yoziladi. Lekin Dostonbekning notasiga ko'ra bu gaplarning bari quruq tuhmat bo'lib, uydan topilgan portlovchi modda huquq tartibot idorasi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilgan.
O'zingiz o'ylab ko'ring, bir vaqt o'zida qo'shda turib, Bishkekdagi yana bu pasport bilan teng portlata oladimi? Bu absurd. Bir Suriyada yurgan, har yerda yurgan odamlarni familiyalari aytilgan. Abu Saloh degan bir Otabek Ismoilov har xil nimalarni aytgan. Shular bilan telefon orqali gaplashgan degan. Birortasini raspechatkasi yo'q, telefon so'zlar, quruq so'zlar.
Deydi ayblanuvchining otasi Xursandbek Sarimsoqov. Sarimsoqovning advokati Nazgul Shuyunbayevaga ko'ra, tergovda Sarimsoqovga nisbatan kuch ishlatilgan. Advokatning aytishicha, Sarimsoqovning o'tgan yil sentyabrda Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganiga oid ham hech qanday dalil isbot yo'q.
Во-первых, какой повод и какое основание было бы для нападения на Мирзиёева?
Мирзиёевга hujum qilishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Sarimsoqov uni tanimasa, bilmasa. Ayblov xulosasiga ko'ra, agar Sarimsoqov 2013-yildan beri jinoiy ishga niyatlanib yurgan bo'lsa, o'sha davrda Mirziyoyev prezident emas edi. Bu yerda sabab natijaning aloqasi qayerda? Jinoyat ishida buni isbotlaydigan biror dalil, biror guvohning ko'rsatmasi yo'q,
deydi Nazgul Suyunbayeva. Sarimsoqovning yaqinlari endilikda quyi instansiya sudlari hukmi yuzasidan shikoyat arizasi bilan Oliy sudga murojaat qilib, oqlov hukmiga erishish umididalar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
So'nggi yillarda Tojikistonda qizlarning bokiraligi muhim ijtimoiy masalaga aylanib, har yili o'nlab yosh oila bokiralik doirasidagi janjallar ortidan tibbiy ekspertizaga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda. Tojikistonda qo'shni davlatlar kabi oila qurishda turmushga uzilayotgan qizning bokira bo'lishi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Kolob shahrida yashaydigan 18 yashar Dilorom to'ydan avval jinsiy aloqa qilmaganini isbotlash uchun tibbiy ekspertizaga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Dilaromga ko'ra to'ydan keyin eri uni buzuqlikda ayblanib xo'rlagan.
Hamma xabar gunohkor qarki, in xudash duxtar nabud. Pesh az neki bo'mad oiladar shava.
Erim yaqinlariga kelin bokira emas dedi. Gunohsizligimni isbotlash uchun tibbiy ekspertizaga bordim. Bokiraligim isbotlandi. Endi meni odamlar oldida xo'rlagan erimga qaytib borishni istamayman, dedi Dilorom. Tojikiston sud tibbiy ekspertizasi markazining ma'lumotiga binoan 2017-yili Dushanbeda shifoxonalarga bokiralikni aniqlashni so'rab, fuqarolardan 600 ta ariza tushgan. Ariza topshirganlarning aksari to'y kechasidan bir kun o'tib taloq olgan yangi kelinchaklarning ota-onalaridir. Ushbu markaz mas'ul xodimi Umid Ikromovning ozodligiga aytishicha, ekspertiza ishonchli bo'lishi uchun bokiralikni aniqlash jarayoni erlar shirkatida o'tadi.
Shavhar hamu dixtaramo nishon metin ki marhamat, ina in parda bakorati, ina darishoyi ki mebini hamash nishon.
Erga bakorat pardasi va maxsus qonni bokiralik nishonasi sifatida ko'rsatamiz. Ba'zi er va uning yaqinlari bunday ekspertizaga ham ishonmaydilar, deb aytdi Umid Ikromov. Bokiralik bahslari va yosh oilalar parchalanishining ko'payishi ortidan 2016-yili Tojikiston parlamenti to'yidan oldin qizlarning bokiraligini tekshirishni nazarda tutgan qonunni qabul qildi. O'tgan yil yozda Janubiy Tojikistondagi Vosa tumanida yashovchisi 18 yashar Rajabbek Xurshid bokiralik janjali ortidan sirka ichib o'z joniga qasd qildi. Sud uning eri Zafar Pirovning turmush o'rtog'ini o'z joniga qasd qilishga sababchi bo'lgan deb topdi va 7 yilga ozodlikdan mahrum etdi. An'anaviy tojik jamiyatida qiz to'yga qadar bokira bo'lishi kerak degan aqida mavjud. Bokiralikka yangi oilada er-xotinning o'rtasidagi ishonch asos sifatida qaraladi. Aks holda nikohning birinchi kuni bokira chiqmagan kelin sharmandalarcha eshigiga kuzatib qo'yiladi. Ularning shani va obrusi umrbod qoralagicha qoladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'zbekistonlik qator akademiklar, yuristlar, siyosatshunoslar va jurnalistlar akademik Habib Abdullayev xotirasi qayta abadiylashtirilishini iltimos qilib, Vazirlar Mahkamasiga murojaat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Murojaatni imzolagan 19 odam orasida taniqli akademiklar Naim Karimov, Ahmadali Asqarov, Habibullo Akbarov, Tursunboy Rashidov, professor Yusuf Abdullayevlar ham bor. Murojaatda aytilishicha 25 may kuni Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonada Habib Abdullayev hayoti va faoliyati aks etgan Buyuklikka yo'l kitobining taqdimoti bo'lib o'tgan. Tadbirda so'zlaganlarning barchasi O'zbekiston fan va texnikasining yirik namoyandasiga bag'ishlangan kitobning nashr etilishi bizning jamiyatimizda bugungi kunda yuz berayotgan katta o'zgarishlar mahsuli bo'lganini e'tirof etdilar. Bu bilan biz boy tariximizga hurmat bildirib, o'z vaqtida iqtisodiyotimizning mustahkam poydevorini yaratgan vatandoshlarimiz mehnatlarini munosib baholamoqdamiz, deyiladi murojaatda. Shundan kelib chiqqan holda murojaatni imzolaganlar hukumatga Habib Abdullayev xotirasini qayta abadiylashtirish taklifini kiritganlar. 1992-yilning kuzida Prezident Islom Karimov farmoni bilan Habib Abdullayevning 80 yilligi ko'plab xorijiy olimlar ishtirokida tantanali ravishda nishonlangan edi. O'shanda Habib Abdullayev nomidagi diplom va oltin medal, Habib Abdullayev fondi joriy etilgan. Toshkent metrosining bir bekatiga, Mirzo Ulug'bek tumanidagi katta ko'chaga, maktablarga hamda Fanlar akademiyasining Geologiya va Geofizika institutiga Habib Abdullayev nomi berilgan. 2008-yilda ko'cha, maktab va institutdan Habib Abdullayev nomi olib tashlangandi. 2016-yilning iyunida esa akademik nomiga berilgan metro bekati nomi ham Shahriston deb o'zgartirilgan. Habib Abdullayev 1912-yilda O'shning Aravon qishlog'ida dunyoga kelgan. U 1942-yilda, ya'ni 30 yoshida O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari lavozimini egallagan edi. Abdullayev 1947-yildan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, 1956-yildan to umrining oxirigacha, ya'ni 1962-yilgacha Fanlar Akademiyasi prezidenti bo'lgan. Habib Abdullayev rahbarligida 7 kishi doktorlik, 28 kishi nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Abdullayev 1960-yildan Fransiya Geologiya va Buyuk Britaniya Qirollik Mineralogiya jamiyatlari a'zoligiga saylangan. Tanlangan asarlaridan 7 jildi nashr etilgan. Habib Abdullayev Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan. Qabri ustiga mashhur haykaltarosh Yevgeniy Uchetich tomonidan yasalgan marmar byust o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan pochta orqali bojsiz yuborilayotgan jo'natmalar qiymati $1000 $300 tushirilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan rasmiy saytda 22 may kuni yana bir hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. O'zbek tili davlat tili bo'lgani holda faqat bir til, rus tilida jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan bu hujjat muallifi Davlat Bojxona Qo'mitasidir. Hujjat loyihasi 6 iyungacha muhokama qilinadi, uning prezident qarori sifatida joriy yil 1 iyulidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amaldagi joriy normaga ko'ra har bir o'zbekistonlik xorijdan qimmati 1000 AQSh dollari, og'irligi 30 kilogrammdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olishi mumkin. Bojxona qo'mitasi taklif etgan qaror loyihasida bu qimmat 3 baravardan ham ko'proqqa, jo'natma og'irligi esa 20 kilogrammga kamaymoqda. $300 oshgan jo'natma uchun tovar qiymatining 30% miqdorida yagona boj va 20 kilogrammdan oshgan har bir kilogram uchun $5 ustama narx belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu hujjat loyihasiga 25 mayga qadar bildirilgan fikrlarning barchasi salbiy va iqtisodchi hamda oddiy o'zbekistonliklar loyihani iste'molchi haqqini buzish urinishi sifatida baholamoqda. Bu nima alaqsirash? Biz Bojxona qo'mitasiga bir kvartalga $1000 juda ozligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bular cheklovni battar kuchaytirayapti. Men bunga norozilik bildiraman. Bu loyiha mualliflari prezidentimizning bozor va O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha boshlagan harakat fikrlarni bo'g'ib tashlamoqchi. Bu hujjat loyihasi tanlov erkinligiga daxildir. Loyihaning yangi versiyasida bu limitni 4 baravarga ko'tarishni talab qilaman. Loyiha seri importyorlarni yengishga xizmat qilmaydi, faqat oddiy odamlar hayotini yomonlashtiradi, deb e'tiroz bildirgan muhokamaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri. Yana cheklov, yana to'lov va ulpon. Odamlarga xohlagan narsasini xohlagan joydan bemalol sotib olish haqqini beringlar axir. Normal noutbukning narxi $300 oshsa, men uni qanday qilib buyurishimni tushuntiring. Prezident elektron tijoratni rivojlantirishni taklif qilsa, siz uni yana tushunmayapsiz. Qayoqqa qarasang, iste'molchi haqlarining yoppasiga buzilishi, deb yozdi yana bir o'zbekistonlik iste'molchi. Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan 25 may kuni qilingan savol-javoblardan ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasini qo'mitaning yangi tashkil etilgan innovatsiya boshqarmasi tayyorlagan. Mazkur boshqarma rahbari Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda uning faqat loyiha ekani, jamoatchilik va mutaxassislar e'tirozi asosli deb topilsa, taklif etilgan cheklovlar prezident devoni tomonidan qabul qilinmasligi mumkinligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston kichik biznes.
O'zbek oziq-ovqat holding va Denov tuman hokimligi va'dasiga qaramay, denovlik dehqonlar piyozi hamon dalada qolmoqda. 2 hafta avval 1 kilo piyozni 1200 so'mdan sotib olishini e'lon qilgan O'zbek oziq-ovqat holding vakillari hali Denovga yetib bormadi. Piyoz kilosini 700 so'mdan xarid qilishini aytgan tuman hokimligi esa narxni 400 so'mga tushirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Denovlik dehqonlarning gektorlab piyozi yig'ishtirilmasdan ustidan haydab yuborilyapti deya 29 may kuni ozodlikka yo'llangan xabarni o'rganish jarayonida piyoz ekkan denovliklarning muammolari so'nggi 2 haftada ham hal bo'lmagani ma'lum bo'ldi.
Oziq-ovqat sanoat degan tashkilot 1200 olaman deyishdi. Bu yerdan 700 olaman deyishdi. Amalda bir narsa bo'lmadi. Odamlar mehnatiga kuydi. Klient yo'q. Bir qismi uyga olib kelib qo'ygan, o'sha tomorqalarda yetishtirganlar, ular yetishtirib olishgan. Bir qisminiki yerda turibdi, qazib olgan. Uni yo'q, chunki qazib olish ortiqcha xarajat. Fermerlarni yerda yetishtirgan piyozlar qoldi endi. U bir qismi haydarib ketdi deb eshitdim. Gektarlab piyoz ustidan traktor bilan haydab yuborishgan.
Dedi piyoz ekkan dehqonlar ahvolini mustaqil ravishda o'rganayotgan Denovlik blogeri Shokir Sharipov. Ozodlik piyozni haydalgan dehqonlar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Biroq yig'ishtirilmagan piyoz dalalari haydab tashlanganini eshitgan haqida bir necha denovlik ozodlikka gapirdi. Bu xabarni Denov tuman hokimligi ham na inkor qildi va na tasdiqladi. Tuman hokimligi vakilidan biz dehqonlar muammolarini o'rganyapmiz, ular vaziyatidan xabardormiz degan javobni oldik. Hokimlik vakiliga ko'ra 28 may kuni tuman hokimligida o'tgan yig'ilishda aynan piyoz ekkan dehqonlar muammosi muhokama qilingan. Kechagi yig'ilishda hammasi gaplashildi. Bugun Selxoz ximiyaga vagon qo'yildi. Piyoz sotib olish boshlanadi. 1 kilosini 400 so'mdan sotib olinadi dedi hokimlik vakili. 7 may kuni 1 kilo piyozni 700 so'mdan sotib olishga qaror qilgan Denov tuman hokimligi nimaga shu payt kecha buni amalga oshirmadi va oy oxiriga kelib nima sababdan narxni 300 so'mga arzonlashtirganini hokimlik vakili ochiqlamadi. Denovlik dehqonlarga ko'ra tuman hokimligi 400 so'mdan narx belgilagan piyoz saralangan ko'rinishda bo'lishi shartini qo'ygan. Bir xil o'lchamda saralash shart ekan. Piyozni saralash ham mehnat-ku. Keyin saralanmay qolgan piyozni nima qilamiz? Hokimlikning bu taklifi dehqonlar uchun mutlaqo befoyda deydi denovlik dehqonlardan biri. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi 15 may kuni Surxondaryodagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1 kilo piyozni 1200 so'mdan xarid qilishini e'lon qilgandi. Denovlik dehqonlarga ko'ra, O'zbek oziq-ovqat holdingdan biror marta ham ular piyoziga xaridor kelmagan. 29 may kuni ozodlik bog'langan O'zbek oziq-ovqat holding rasmiysi buni tasdiqladi. Unga ko'ra, kompaniya vakillari hali Denovga yetib bormagan. Hozirda vakillarimiz Surxondaryoda yurishibdi. Aytilganidek, 1 kilo piyozni 1200 so'mdan xarid qilyapmiz. Bizning tuman hokimliklari belgilagan narxlarga aloqamiz yo'q. Bugungi kunda 3 tuman, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Oltinsoy tumanlarida vakillarimiz yuribdi. Lekin hali Denovga borishmadi. Navbati bilan boriladi, dedi kompaniya rasmiysi. Oziq-ovqat holding qachon Denov tumaniga borishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tojikiston ayollar qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 497 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ishsizlik, qashshoqlik va oiladagi zo'ravonlik bunday noxush hodisalarning sabablari deya ko'rsatilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. May oyida Tojikiston janubidagi Yovon tumani yashovchisi 30 yashar Xosiyat Sharifova o'z joniga qasd qilib o'zini Sariqamish daryosiga tashladi. 3 yashar o'g'li ham onasiga ergashib o'zini suvga uloqtirdi. Yovon yashovchisi Alim Qodirov ularni qutqarish uchun o'zini suvga tashlab ona va bolani falokatdan qutqardi. Xudkushlikka qo'l urgan Xosiyat Sharifova 28 may kuni Ozodlik bilan suhbatda bunday amalini Rossiyadagi eri va yaqinlarining unga nisbatan munosabatlariga e'tiroz sifatida izohladi.
Gustav jo famonu kesom kim xumnisa xamin sol porekami aqan gudu koy xitli sol soydiku.
Erimga telefon qilib, kasalman bo'lib qoldim. Bolalarimni tarbiyasi uchun pul yubor desam, hozir men Rossiyada ishsiz yuribman. Moliyaviy muammoni o'zing hal qil dedi. Erimning opa-singillari meni holimga kulib xo'rladi. Bunday holatiga chidolmay, o'zimni daryoga tashladim, dedi Xosiyat Sharifova. U 8 yil oldin Shotmon Rajabovga turmushga chiqdi. Xosiyatning aytishicha, eri faqat 2 yil oldin Tojikistonga kelib, 4 yashar qizi Nurbonini ko'rgandi. Ammo 3 yashar Amirjon otasini hozirgacha ko'rmagan. Xosiyat Sharipovaning qo'shimcha qilishicha, bunday sharoit uni 2016-yili eri bilan ajrashishga majbur qilgan. Sud qaroriga ko'ra, Shodmon Rajabov 2 farzandi uchun oyiga 250 so'mni yoki 27 dollar miqdorida aliment to'lashi lozim. Ammo haligacha u sobiq eridan aliment olmagan. Kvartira pulini to'lash va och yalang'och bolalarini tarbiyalashga qurbi yetmagan Xosiyat o'z joniga qasd qilishga majbur bo'ldi. Tojikistondagi taniqli huquqshunos Oynihol Bobonazarovaning fikricha, mamlakatdagi ishsizlik, qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar hamda oiladagi zo'ravonlik ayollar orasida xudkushlik hodisalarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Oxirgi yillarda ayollarning yosh farzandlari bilan birga xudkushlik amallariga qo'l urayotganligi kuzatilmoqda. 2 yil davomida 3 ayol 7 farzandi bilan o'zlarini daryoga tashlab halok bo'ldi. Eng mashhur fojia 2016-yilda yuz berdi. O'shanda Norak shahrida bo'lgan Zahro Mahmadiyorova 4 bolasi bilan Kofarnihon daryosida halok bo'lgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.